Ikaw ay nakikinig sa Damuhan Podcast. Podcast ng Pinoy, tambayan ng Binoy. Bus or bus? Isang pampublikong transportasyon na palagi kong sinasakyan tuwing ako'y papasok sa pinagtatrabahuhang software company noong mga panahong hindi pa uso ang pandemic at hindi pa uso ang lockdown at lalong di pa uso ang work from home. Sa aking schedule na 7 PM, umaalis ako ng bahay bandang alas 5 ng hapon lulan ng P2P bus biyaheng Alabang to Makati. Dumadating ako sa Greenbelt ng mga bandang alas 6 ng gabi, kasama na doon ang traffic. Air-conditioned ang aking sinasakyan para hindi ko masagap ang lahat ng alikabok sa EDSA. Sumasakay lamang ako ng ordinaryong bus kung gusto kong mapabilis ang buhay este biyahe ko. At sa bawat biyahe tulad ng biyaheng jeepney, may ikaakibat na mga kwento at eksena ang biyaheng bus or biyaheng bus. Ewan ko kung ako lang ang nakakatsempo nito, pero tuwing magpapalabas ng pelikula ang konduktor at driver, palaging pelikulang Tagalog ang ipinapalabas. Wala namang masama dito, kaso naman, laging pelikula ni Jerry Craval, Raymart Santiago at Eddie Garcia ang palabas. Nakabisado ko na nga ang kanta ni Eddie Garcia noon. Sa silong ni Kaka, may taong nakadapa. Kaya pala nakadapa ng huhuli ng palaka. Palakang may buhok, ipin ay nakalubog. Ang kulay nito'y itim, hindi naman sunog. Search niyo sa Google. Kung hindi naman, mga pelikula ni Andrew E. tulad ng Alabang Girls at Extrang Hero at iba pa. Mas okay sana kung mga pelikula ng Star Cinema or GMA Films ang ipapalabas tulad ng Miss You Like Crazy ni John Lloyd at Bea. Naalala ko to kasi ito yung paboritong line ko dun eh. Kung pinagtagpo man tayo, maybe it's not for happy ending. Maybe it's just a second chance to end things. Pero kung biyaheng probinsya ka naman, katulad ng Victory Liner na papuntang Dagupan o Baguio, madalas natetsempuhan ko ang concert ni Michael Jackson o isang mahabang story or lifelong story ni Bruce Lee. Kung lalong swerte, mga marathon ng Final Destination, Saw at iba pang nakakadiring pelikula. Sabayan pa ng pagdaan sa zigzag, siguradong magsusuka ka. Nakakatuwa din ang mga pag-akyat ng iba't ibang vendors kasabay ng kanilang mga script kung paano ibinebenta ang kanilang produkto. Gaya ng tindero ng mani. O mani kayo dyan, ma'am sir. Mainit pa. Oops, yung bata po baka mapaso. Iodized salt po ang gamit dito panlaban sa goiter, ma'am sir. Bagong luto, ma'am. Sir, may 5, may 10. Tindera ng chicherya. Piatos, Nova, Banana Chips, Skyflakes, Skyflakes, Banana Chips, Novia, Piatos. Tindero ng dyaryo. Dyaryo kayo dyan, dyaryo, mainit na balita, pasok sa banga. Dyaryo, sa tono ng Jaiho. Meron namang eksena na involve ang konduktor at pasahero. Sigaw ng sigaw ang konduktor kung sino pa ang walang tiket. Sino pa po yung walang tiket dyan? Pakasuyo na lang po. Binibilang niya ang lahat ng sakay nito. Tung pasahero naman na ayaw magbayad at umaasang makakapag 1-2-3 sa bus, hindi kikibo. Maglalagay ng earphones kahit walang iPad o kaya na may magtutulog-tulugan. E di wala nang choice ang konduktor kundi mag-check ng ticket. Doon na malalaman ng pasahero na waepek ang palusot kaya naman siya na ang tatawag dito para magbayad. Sir mo naman ang aabutin niya dahil halos malito na nga yung konduktor kung sino ang wala pang ticket. Kaunting kaalaman lang sa hindi pa nakakasakay ng bus, ang ticket ay binibigay kapalit ng perang ibabayad mo sa konduktor bilang prueba na ikaw ay nakabayad na. Siyempre hindi mawawala ang mga konyo-konyohang nilalang sa bus. Dalawang babae at isang babading ang sumakay sa Ayala Makati. Ito na, sinapian na ng kaluluwa ni Chris Aquino sa galing nilang mag-taglish. It's like, you know naman, diba? We can bill naman the Nike shoes kasi it's mura for only 5,000 pesos. It's like our 3-day salary lang. Carry! Ang yabang sa sweldo. Eh, bumalat yung isa. By the way, you know the song of Sarah, yung Help? "What's that song, girl?" sabi ng bading. "My God, yung Help nga. It goes something like this. Help. Help, could you say you love me?" Corny na. Meron namang makulit na babae kasama ang isang taong gulang na anak niya. Huwag mo nang itanong kung paano ko nalaman na 1-year-old na yung bata. Well, ang sustay bigla silang pumara sa flyover. Malamang hindi siya papababain ng driver. May gana pa siyang magalit dahil pwede daw magbaba dun. So di na ako nakatiis, umepal na ako. Sabi ko na lang sige ate, baba ka ng flyover, pero iwan mo yung anak mo para hindi na madamay sa pagpapakatiwakal mo. Kung gusto mong mamatay, huwag mong idamay yung bata. Nakita mo nang nasa gitna tayo ng flyover, panay ang para mo. Yan, hindi, tumahimik na lang siya at naupo na lang muli. Siyempre, hindi rin mawawala yung mga out of school youth, quote-unquote, na biglang sasakay ng bus at mag-aabot ng computerized na note na may mensahe na, "I'm an out of school youth selling special pastillas and makapuno to support my financial needs and studies." Tapos, sa baba ng sulat, nakalagay ang presyo ng tinda. Pero ang matindi, yung naka-bold letters na donasyon na lamang po kung hindi bibili. Pero syempre, dahil paborito ko ang pastillas at dala na rin ng konting habag, madalas naman akong bumili sa kanila. Isa pang version na yung mamang persaang tinanggal daw sa pabrika at kasalukuyang nagwewelga dahil sa hindi makataruang pagpapatalsik sa kanila. Gaya ng galito, "Kami po yung mga manggagawa ng insert company name here na sapilitan tinanggal sa trabaho dahil sa kami ay nagwelga. Hindi po kami binibigyan ng vacation leaves, sick leaves, 13th month pay ng abusadong kumpanya. Kasalukuyan po kami nagsampan ng kaso laban sa kanila. Kaya kami po yung humihingi ng tulong para po may mga maipambayad sa aming abogado at may pagpatuloy ang aming laban." Hindi ko alam kung maniniwala ako dito dahil minsan na akong nakakita ng ganito na pagkatapos humingi ng tulong, siyempong nagsa-shopping sa Shangri-La. Siyempre, iba ng outfit niya. Disente-disente na kumpara sa maduming t-shirt at maong nagamit niya nung umakit siya ng bus. Eto yung hindi ko naman matanggap-tanggap. Yung mga misyonaryo na pagsampa ng bus ay babati ng magandang umaga at lilitay niya ng ganito. "Ako po'y si insert name here mula sa insert organization here na taos-pusong kumakatawak sa inyong mga puso. Kadalasan po kami minamaliit at pinagtatawanan dahil sa aming ginagawa, ngunit kami po ay naparito para ipahayag ang mabuting balita ng ating may kapal. Ayun nga po sa 1 Kapitulo 3, Versikulo 16. Ganyan. Tapos maya-maya maghihingi sila ng quote-unquote donasyon, kasabay ng kasabihang hindi mo madadala sa kabilang buhay ang pera mo. Kaya sa kanila mo nalang ibigay. Nakakainis kasi dito, ginagamit pa ang pangalan ng Diyos para makapanloko ng kapwa. Hindi ko naman nila lahat ha, pero karamihan kasi sa mga organisasyong ito, gawa-gawa lang at hindi nag-i-exist sa tunay na buhay. Ayun, ang sarap bumiyahe kahit malayo o matagal, mapajip man, bus o kahit pribadong sasakyan. Hindi mawawala ng kwento ang bawat paglalakbay ng isang katulad kong mapanuri, mapagmatsyag at mapag-imbento ng kung ano-anong bagay. Pero totoo naman itong mga sinabi ko kanina. Kaya naman kahit maipit sa traffic, nagagawa ko pa rin mag-enjoy or magagawa ko pa rin ma-enjoy ang bawat biyahe sa aking buhay. At dito nagtatapos yung ating kwento or ating opinion. Maraming salamat muli sa pakikinig. Hanggang sa susunod na linggo dito sa nag-isang podcast ng Pinoy Tambayan ng Pinoy, ang Damuhan Podcast. And don't forget to like our Facebook page. Pakisearch na lamang ang Damuhan Podcast ng Pinoy Tambayan ng Pinoy. Maraming salamat muli. Paalam.